aming paglalakbay ng aking kaibigang pastor, bunga ng gawain aming ginagampanan ay napadpad kami sa timog na bahagi ng Luzon. Hindi namin naakalain na sa pulong iyon ay makakatagpo namin at makakadaupang palad ang isang bilanggo. Hindi namin sinayang ang sandaling iyon upang makapanayam siya. Doon ay nakita namin ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dati man siyang mamamatay tao, subalit sa kabutihan ng Diyos ay tuluyan na siyang nagbago dahil sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kung susuriin, ay ano nga ba ang halaga ng buhay ng isang bilanggo? Subalit tulad ni Apostol Pablo ay pinapakita nito ang katotohanan na bilangguman ay malaya pa rin dahil kay Kristo. Malaya mo pa rin maihahayag ang kanyang salita. Basahin natin ang kanyang mga sinabi bilang isang bilanggo na matatagpuan sa aklat ng Efeso, ika-apat na kabanata, unang talata hanggang pito. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumabo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig na nagsisikap na mapanauli ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Kung papaanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya ayon sa kasukat na kaloob ni Kristo. Sa araw pong ito ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa mga talata na ating binasa. Ito ay ating sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nakikita ako'y naging iba, wala nang madama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba, napawi ang lahat ng dusa, ako ngayon.
Kung sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng mga taga-Efeso, ikapat na kabanata, una hanggang ikapitong talata. Basahin po natin ang ikaapat na kabanata sa unang talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Kapansin-pansin sa talatang ito na ginamit ni Apostol Pablo ang salitang kaya bilang pambungad ng kabanatang ito. Ang salitang kaya ay pang-ugnay sa dalawa o higit pang pangungusap. Sa pamamagitan ng salitang ito, ay nais ipabatid ni Apostol Pablo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa nakaraang tatlong kabanata. Sa loob ng tatlong kabanata, ito ay ipinahayag na ang Diyos ay tunay na buhay at gumagawa ng buhay ng mga mananampalataya. Ayon sa talatang ito, sinabi mismo ni Apostol Pablo na siya ay bilanggo ng Panginoon. Marahil ay maitatanong natin kung bakit nasabi niya ang ganoong pahayag. Nais lamang ipaalam ni Apostol Pablo ang katunayan o kalagayan niya sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Nais niyang sabihin na wala ng ibang nasusunod sa kanyang buhay kundi ang kalooban lamang ng Panginoon. Ang sarili niyang kalooban ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pangalawang bagay tungkol sa kanyang sinabi na siya ay bilanggo ni Kristo ay ang katotohanan na ang dahilan ng kanyang pagkakabilanggo ay walang iba kundi ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kanyang pagiging bilanggo ay sumasagisag sa katatagan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon at ang kanyang matatag na pananampalataya ay nagsisilbing buhay na patotoo sa mga hintil. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "Ako ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkakatawag na sa inyo'y itinawag." Ang salitang nagsusumamo ay ginamit rin niya sa aklat ng mga taga-Roma, 12:1, unang talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, ang salitang nagsusumamo o isinasamo ay hindi isang utos na katulad ng mga nasa kautusan, bagkus ito ay banayad na pananalita na nakikiusap na may kapakumbabaan at pag-ibig." Layunin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay lumakad ng nararapat sa kanilang pagkakatawag. Ito ay panawagan ng Diyos na ang sinumang na kay Kristo ay nararapat lamang na lumakad na may kabanalan. Ang kabanalan ay hindi lamang salita na napakadaling sabihin, ito ay isang karanasan na dapat maisabuhay. Ang tungkol sa karanasang ito ay ipinahayag rin ni Apostol Pablo doon sa kanyang liham sa mga taga-Filipos. Basahin po natin sa unang kabanata, 27 na ganito po ang kanyang tinuran. "Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay na tungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo." Napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito, tayo ay lumakad o mamuhay ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sinabi rin niya sa aklat ng Kolosas, 1:10 na ganito, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang mga pagsusumamo ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ay tiyak na naganap sa kanyang buhay. Sinabi niya sa 1 Tesalonica 2:10 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ng inasal namin sa inyo sa mga mananampalataya." Ang talatang ito ay patunay na anumang ipinangaral ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ay buong katapatan at kagalakan niyang isinabuhay. Layunin niya na ang bawat mananampalataya ay mamuhay, nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos at naayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mga tao ay hindi magsasabi sa isang mananampalataya na dapat siyang mamuhay sa kabanalan. Ngunit patuloy silang nagmamasid sa ating buhay kung tunay ngang isinasabuhay natin ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Maari nilang masabi na ikaw o ako ay tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na siya namang saliga ng ating pananampalataya. Sinasabi sa 1 Juan 1:7 ang ganito, "Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Hesus na kaniyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan." Napakahalaga na tayo ay lumakad sa liwanag ng kabanalan ng Diyos, sapagkat tanging sa liwanag lamang natin makikita ang Diyos. Ang liwanag na ito ay tumutukoy sa katotohanan, katuwiran at kabanalan ng ating Panginoong Hesus. At ang bagay na ito ay mag-uumpisa sa salita ng Diyos, sapagkat tanging sa mga salita lamang ng Diyos sumisilay ang liwanag. Ngunit nakalulungkot isipin na iilan lamang ang tunay na nagninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Kaibigan, sa bawat araw, ilang oras ba ang iyong ginagamit o ginugugol sa pagbabasa at pagbubulay sa salita ng Diyos? Ang salita ng Panginoon ang tanging kaparaanan upang makita natin ang liwanag ng kabanalan. Nalalaman mo sa iyong sarili kung ikaw ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, gayon din ang mga taong nakapaligid sa iyo. Malalaman nila kung ikaw ay tunay na namumuhay sa liwanag. Kaya gayon na lamang ang pagsusumamo ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya na lumakad ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Marahil ay makailang ulit na ninyong napakinggan ang kwento tungkol sa taong hindi marunong bumasa at sumulat. Minsan ay namamasyal ang taong ito. Habang siya ay naglalakad, nilapitan siya ng isang taong namamahagi ng mga babasahing makadiyos. Binibigyan siya ng babasahing iyon, ngunit ayaw niyang tanggapin. Kaya sinabi sa kanya ng taong namamahagi na ang babasahing iyon ay walang bayad. Siya naman ay tumugon at ganito ang kanyang sinabi, "Maraming salamat sa iyong pamamahagi. Ngunit ako ay walang kakayahang bumasa. Ang nakikita ko sa iyong buhay ay sapat ng mensahe ng iyong ipinamamahagi." Napakainam na makita sa ating buhay ang bagay na ipinamamahayag natin. Hangad ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay mamuhay ng ayon sa kanyang pagkatawag. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay nila. Sa ikalawa at ikatlong talata ng ikaapat na kabanata dito sa aklat ng Efeso ay ipinahayag ni Apostol Pablo kung papaano mabuhay sa katotohanan. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Una, may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang salitang kapakumbabaan ay kabaligtaran ng salitang kahambugan o kayabangan. Ang kapakumbabaan ay likas na nasa pag-uugali ni Apostol Pablo. Ano ang bagay na ipinahayag niya ay nakikita rin sa kanyang buhay. Meron akong nalalaman na isang simbahan na minsan ay nawalan ng pastor. Kaya ninais ng mga kaanib sa simbahang iyon na mag-anyaya na lamang ng mga mag-aaral sa seminaryo. Isa sa mga naanyayahan ng mga aral ay malugod na pinaunlakan ang kanilang paanyaya. Noong araw na siya na ang mga ngaral, ay buong pagmamataas siyang nagtungo sa harapan. Ngunit noong nakita niya ang napakaraming tao, halos hindi niya maumpisahan ang saulado niyang minsahi. Bigla na lamang nawala sa kanyang isipan ang lahat ng nais niyang sabihin. Kaya bumaba siya na batbat ng malaking kahihiyan. Nagtiwala lamang ang taong ito sa kanyang kaalaman at naging mapagmataas. Ang tunay na magiging lingkod ng Diyos ay hindi lamang sa kaalaman, kundi kapakumbabaan at ang Panginoong Diyos ang matataas at mapapurihan. Ang salitang kaamuan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, bagkus ito ay nagpapahayag ng kapayapaan. Ang kaamuan ay isang kapahayagan ng pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Binanggit na Apostol Pablo ang salitang pagtitiyaga. Ito ay isa sa bunga ng banal na Espiritu. Sa kaloob na ito ay naroon ang kahinahunan at pagtitiis hanggang sa makamtan ang tagumpay. Sinabi ni Apostol Pablo na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ito ay pagpapadama ng pag-ibig sa lahat ng bagay sa buhay ng mga mananampalataya, laging nangingibabaw ang diwa ng pag-ibig sa anumang ating gagawin. At sa ikatlong talata, sinabi ni Apostol Pablo, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, sapagkat ito ang nais ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 17 kabanata, sa talatang 21, na ganito ang kanyang tinuran, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama na nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa akin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Binautismuhan tayo ng banal na Espiritu sa iisang katawan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:13 ang ganito, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ngayon ay kailangan nating panatilihin ang katawang binuklod ng banal na Espiritu. Kung kalakasan lamang at walang pagkilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, ay hindi natin magagawa na magkaroon ng pagkakaisa. Gawain ng banal na Espiritu sa lahat ng mananampalataya na maging para sa isa sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 4-16 ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang 7 halimbawa ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang 4-16 dito sa 4 kabanata sa aklat ng Epeso. May isang katawan at isang Espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat ng siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isa-isahin po natin ang 7 kapahayagan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Una, iisang katawan. Ito ay tumutukoy sa lahat ng tinawag ng Diyos mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Ito ay tinatawag na lupon ng mga mananampalataya. Ikalawa, iisang Espiritu. Ito ay tumutukoy naman sa banal na Espiritu na tagapagbautismo sa bawat mananampalataya kay Kristo. Ang banal na Espiritu ang siyang tagapagbuklod ng mga mananampalataya. At ang ikatlo, isang pag-asa ng pagkakatawag sa inyo. Ito ay pagpapahayag ng pag-asa at inaasahan ng bawat mananampalataya na makapiling ang Diyos sa habang panahon. Ika-4, isang Panginoon. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang pagiging Panginoon ni Hesus sa mga mananampalataya ang dahilan ng pagkakaroon ng simbahan o ng iglesia. Ang 5, iisang pananampalataya. Ito ay ang katotohanan na ipinangaral ng mga mananampalataya na hango sa mga katuruan at kapahayagan ng mga naunang alagad ng ating Panginoon. Ang sinumang sumasalungat sa paniniwalang ito ay maaring ituring na hiwalay sa katawan ng Panginoong Hesukristo. 6, iisang bautismo. Ito ay ang bautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang tunay at totoong bautismo na sinasabi ng Panginoong Hesus para sa bawat mananampalataya. Ang bautismo sa tubig ay sagisag at patutuo lamang sa buhay ng isang mananampalataya kung ano ang nagawa ng banal na Espiritu sa kaniyang buhay. Ang 7, iisang Diyos at Ama. Ito ay tumutukoy sa pagiging Ama at Diyos ng mga mananampalataya, ngunit hindi siya ama ng mga hindi mananampalataya. Ito ang mga katuruan at paniniwala ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya na magkaisa sa ganitong paniniwala. Ipinahayag niya ang tungkol sa tunay na iglesia ng Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na patuloy nating tahakin ang landas ng kabanalan sa buhay na ito sa kabila ng kasamaan ng sanglibutan. Ang mga kapahayagang ito ay hindi lamang tumutukoy sa kabuuan ng iglesia, kundi maging sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa katunayan, kumikilos ang Diyos sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng personal na pagkilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay suma sa lahat at nasa lahat. At ang katagang ito ay nagpapahayag ng isang katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan at may hawak ng lahat ng bagay sa sansinukob. Siya ang tagapamahala sa lahat ng sanglilikha. Sa kanyang kapangyarihan nasasalig ang lahat ng nasa sanglibutan. Hindi kailangan ng Diyos ang mga bagay na kailangan ng tao. Hindi may pagkakaila ang katotohanan na kailangan ng tao ang Diyos na dakila. Ngunit nakalulungkot isipin na ang tao ay pilit na nagkukunwaring hindi niya kailangan ng Diyos. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, ay ang Diyos pa rin ang kanyang tinatawag at hinahanap. Kung minsan ay iniisip ng iba na ang buhay ay paikot-ikot lamang, kaya ang ilan ay madaling magsawa sa kanilang buhay. Ang bagay na ito ay sumagi sa aking isipan. Ngunit aking napagtanto na ang mga pangyayari sa buhay ng taong nagtitiwala sa Diyos ay naaayon sa mga layunin at panukala ng Panginoong dakila. Ang mga bagay na ito ay sapat na dahilan upang magpasalamat at papurihan natin ang Panginoon. Sa bawat mananampalataya, ang Diyos ay may inilaang layunin para sa Kanya. May dahilan ng Diyos kung bakit tinawag Kanya at mapabilang sa Kaniyang iglesia. Ang bawat layunin ng Diyos ay puspos ng kabanalan. Kaya gayon na lamang ang pagsusumamo ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso na ang bawat mananampalataya ay nararapat na lumakad sa landas ng katuwiran at kabanalan. Tayo ay itinalaga na maging saksi sa katotohanang nais ipahayag ng Diyos sa sangkatauhan. At upang mapag-ibayo natin ang ating layunin bilang tinawag ng Diyos, tayo ay pinagkalooban ng biyaya ayon sa sukat at kaloob ni Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 7th talata, "Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo." Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kaloob. Tungkol sa bagay na ito, sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, 12th kabanata, at gayon din sa 1 Korinto, 12-14 kabanata. Sinasabi sa mga kabanatang ito na ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang kaloob at ang lahat ng kaloob na ito ay pinagkaloob sa layuning mapanatili ang pagiging isa ng katawan ni Kristo o ng kanyang iglesia. Hindi lahat ng kaloob ay magkakapareho, ngunit ang lahat ng ito ay ibinigay para sa isang layunin, sapagkat iisa lamang ang nagkaloob nito, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Kung gagamitin natin ang bawat kaloob ng Banal na Espiritu, ito ay magdudulot ng katatagan sa Iglesia, sapagkat ang kaloob ay hindi lamang ibinigay para sa pansariling espiritual na kapakanan. Ito ay dapat nating gamitin para sa ikalalago at ikatatatag ng katawan ni Kristo. Subalit, may mga mananampalataya na patuloy pa ring isinaisangtabi ang kanilang mga kaloob. Ang ilan sa kanila ay masaya na sa pagiging tagaupo lamang at tagapakinig sa loob ng simbahan. At ang iba naman ay ayaw tuklasin ang kanilang kaloob sapagkat ayaw nilang paggamit sa loob ng simbahan. Ang katotohanan ito ay nakalulungkot. Tulad ng ating katawan, ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin at ang tungkuling ito ay sa ikalulusog, ikatitibay at ikabubuti ng katawan. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay may pagkakaisa. Kung nais halimbawa ng kamay na abutin ng isang bagay, ang buong katawan ay nakatuon sa bagay na iyon. Kung ang mga mata ay napuwing halimbawa, nariyan ang mga kamay upang tumulong. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay may pagkakaisa sa iisang layunin. Ang mga mananampalataya ay katulad ng ating katawan. Napakahalagang mapanatili natin ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ito ang pakay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, ano ang iyong bahagi sa katawan ng Panginoong Hesus? Ikaw ba ay tinawag niya upang maging bahagi sa ikalalago ng kanyang iglesia? Tiyak ko na pinagkalooban ka ng Diyos ng kakayanan at ito ay dapat mong gamitin hindi lamang para sa pansarili mong kapakanan, bagkos ay sa kapakanan ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos at purihin po ang iyong banal na pangalan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Panginoong Diyos, natuklasan po namin ang mga katotohanan ng mga salitang ito na nagbibigay sa amin ng katatagan, ng kalakasan upang kami ay makapamuhay na makatuwiran, kalugod-lugod, karapat-dapat at may kabanalan sa iyong harapan. Kami, Panginoong Diyos, ay pangunahan mo at ibuhos mo sa amin ang marami pang mga pagpapala at nang biyaya, Panginoong Diyos, upang kami ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Idinadalangin po namin, Ama, ang bawat mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Ano man ang kanilang kalagay at mga pangangailangan sa oras na ito, dakilang Ama, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Bigyan mo po sila ng mga pagpapalang kinakailangan nila upang maging matatag, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng simbahan, ang lahat ng mga iglesia na kinaroroonan ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, patatagin mo at palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Gayun din po, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, mga pastor sa iba't ibang dako, Panginoong Diyos, gamitin mo po sila ng sangayon sa iyong layunin. At gayon din, Panginoon Diyos, pagkalooban mo rin ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaas at nananalig, ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Magwawakas ang aking paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko sa akin na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan. Panginoon.